Shohlar 4-chi kitob 10-chi bob Ahabning Samariya shahrida 70 ta o'g'li bor edi. Yohu Samariyadagi oqsoqollarga va Ahab o'g'illarining murabbiylariga hamda Yizril beklariga shu mazmunda maktub yozib yubordi. Shohingizning o'g'illari sizlar bilan birga turibdilar. Jang aravalaringiz, otlaringiz va qurol-yarog'laringiz ham bor. O'zlaringiz mustahkam shaharda yashaysizlar. Ushbu maktub sizlarga yetib borishi bilanoq, hukmdoringiz o'g'illaridan eng munosibini tanlab olib, otasining o'rniga taxtga o'tkazinglar va hukmdoringizning xonadonini himoya qilish uchun men bilan jang qilishga tayyorlaninglar. Ammo Samariyadagilar juda qo'rqib ketdilar. Yohuga ikkita shoh bardosh berolmadi-yu, biz qanday qilib bardosh berardik, deyishdi ular. Shundan keyin bosh vazir, shahar hokimi, oqsoqollar, Ahab o'g'illarining murabbiylari Yohuga shunday xabar berishdi. Biz hech kimni shoh qilmaymiz. Biz sizning qullaringizmiz. Nima buyursangiz, shuni ijro qilarmiz. Sizga nima ma'qul bo'lsa, shuni qiling. Yohu esa ularga ikkinchi marta shu mazmunda maktub yozdi. Agar sizlar men tarafda bo'lib, menga itoat etishga tayyor bo'lsangizlar, hukmdoringiz o'g'illarining boshlarini olib, ertaga shu paytda Yizrilga, mening huzurimga keltiringlar. Shohning 70 ta o'g'li bo'lib, ularni shaharning eng asl zodalari tarbiya qilayotgan edilar. Maktub asl zodalarning qo'liga tekkach, ular shoh o'g'illarini ushlab, hammalarini, 70 kishini bo'g'izladilar. Ularning boshlarini savatga solib, Yizrilga, Yohuning huzuriga jo'natdilar. Xabarchi Yohuga, ular shoh o'g'illarining boshlarini olib keldilar, dedi. Yohu, kallalarni darvoza oldiga ikki to'p qilib taxlanglar. Ertalabgacha o'sha yerda qolsin, dedi. Ertasiga ertalab Yohu xalqning oldiga chiqib gapirdi. O'z hukmdorimga qarshi men isyon ko'tarib uni o'ldirdim. Sizlar aybdor emassizlar. Lekin mana bu odamlarni kim o'ldirdi? Shuni bilib qo'yinglarki, egamizning Ahab xonadoni to'g'risida aytgan bironta so'zi ijrosiz qolmaydi. Egamiz o'z quli Ilyos orqali aytgan so'zini bajo qildi. So'ngra Yohu Yizrilda Ahab xonadonining qolgan qutganini, uning hamma ayonlarini, yaqinlarini, ruhoniylarini o'ldirdi. Shunday qilib, Ahabning bironta ham odami tirik qolmadi. Shundan keyin Yohu Yizrildan Samariya tomon yo'lga chiqdi. U yo'lda cho'ponlarga qarashli Bayt Akad degan joyda Yahudo shohi Ahoziyoning qarindoshlari bilan uchrashib qoldi va ulardan "Sizlar kimsizlar?" deb so'radi. "Biz Ahoziyoning qarindoshlarimiz," deyishdi ular. "Shohning oilasidan va malika Izabelning o'g'illaridan xabar olgani ketyapmiz. Bularni tiriklayin ushlanglar." deb buyurdi Yohu odamlarga. Ularni tiriklayin ushlab hammalarini, 42 ta odamni Bayt Akad sardobasi yonida bo'g'izladilar. Ulardan birortasini ham tirik qoldirmadilar. Yohu u yerdan jo'nab ketdi. Yo'lda unga peshvoz chiqqan Yohunadav bilan uchrashib qoldi. Yohunadav Rahav degan odamning o'g'li edi. Yohu u bilan salomlashib, "Senga mening niyatim xolis. Sening niyating ham xolismi?" deb so'radi. "Shunday," deb javob berdi Yohunadav. "Unday bo'lsa, qo'lingni ber," dedi Yohu. Yohunadav qo'lini uzatdi. Yohu uni yoniga, aravasiga oldi. "Men bilan yur. Men egamiz uchun qanchalik jon kuydirishimni ko'rib qo'y," dedi Yohu unga. So'ngra uni aravasida Samariyaga olib ketdi. Yohu Samariyaga yetib kelgach, egamiz Ilyos orqali aytganiday, Ahabning u yerdagi qolgan qutgan qarindoshlarini bitta qo'ymay o'ldirdi. Yohu jamiki xalqni to'plab ularga aytdi. Ahab Baalga unchalik sig'inmas edi. Men esa Baalga chin dildan sig'inaman. Endi mening oldimga Baalning hamma payg'ambarlarini chaqirib kelinglar. Hech kim kelmay qolmasin, chunki men Baalga juda katta qurbonlik qilaman. Kelmaganlar o'ldiriladi. Aslida Yohu Baalga sig'inganlarni o'ldirish maqsadida bir hila o'ylayotgan edi. Baalga bag'ishlangan bayram yig'ini bo'lishini tayinlanglar, dedi Yohu. Bu to'g'rida e'lon qildilar. Yohu butun Isroil bo'ylab xabar jo'natgan edi. Baalga sajda qiluvchilarning hammasi keldi. Birontasi ham kelmay qolmadi. Hamma Baalning uyiga kirdi. Baalning uyi liq to'ldi. Yohu muqaddas liboslarni saqlovchi xizmatkorga Baalga sig'inadiganlarning hammasiga liboslar keltir, deb amr berdi. Xizmatkor har biriga libos keltirdi. Shu payt Yohu Yohunadov bilan birga Baalning uyiga kirdi-da sajda qiluvchilarga Atrofingizga yaxshilab qarang, dedi. Orangizda egamizga xizmat qiladiganlardan hech kim bo'lmasin. Bu yerda faqat Baalga sajda qiluvchilar bo'lsin. Shundan keyin Yohu bilan Yohunadov kuydiriladigan va boshqa qurbonliklarni keltira boshladilar. Bundan oldin esa Yohu Baalning uyi atrofiga 80 kishini qo'yib ularga shunday amr bergan edi. Qo'lingizga mana bu odamlarni topshiryapman. Bulardan birortasi ham qochib qolmasin. Kim qochishiga yo'l qo'ysa, boshi bilan javob beradi. Yohu qurbonliklarni kuydirib bo'lishi bilanoq qo'riqchilarga va lashkar boshilarga ichkariga kirib hammani o'ldiringlar. Birortasi ham qochib ketmasin, deb buyruq berdi. Qo'riqchilar va lashkarboshilar hammasini qilich damidan o'tkazib, jasadlarini tashqariga otdilar. So'ngra Baalning uyidagi ichkari xonaga kirib, u yerdagi butsimon ustunlarni tashqariga olib chiqib, yoqib yubordilar. Baalga atalgan toshni sindirdilar. Uyni vayron qildilar. Xalq bu joyni hojatxonaga aylantirdi. O'sha joy bugungacha hojatxona bo'lib qolgan. Shunday qilib, Yohu Isroil yerida Baalga sajda qilishga barham berdi. Biroq Yohu Isroil xalqini gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan gunohlarga ergashdi. Ya'ni Baytil va Dandagi oltin buzoqlarga sajda qilishdan u qaytmadi. Egamiz Yohuga "Mening oldimda to'g'ri ish qilib muvaffaqiyat qozonding," dedi. Ahab xonadoniga qarshi men nima istagan bo'lsam, hammasini qilding. Buning uchun sening nasling 4-chi avlodigacha Isroil taxtida o'tiradi. Ammo Yohu Isroil xalqining xudosi, egamizning qonunlariga butun qalbi bilan itoat qilmadi. Isroil xalqini gunohga botirgan Yeribom qilgan gunohlarga ergashdi. O'sha paytda egamiz Isroil yerlarini parchalab kichraytira boshladi. Aram shohi Xazayil Iordan daryosining sharqida Gad, Ruben, Manashe qabilalari yashaydigan butun Gilad yerlarini Arnon soyligidagi Aror shahridan Gilad va Bashan o'lkalariga qadar bo'lgan jamiki Isroil yerlarini bosib oldi. Yohuning boshqa ishlari, butun faoliyati va qahramonliklari haqida Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Yohu olamdan o'tdi. U Samariyada ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Yohuxoz shoh bo'ldi. Yohu Samariyada 28 yil Isroilga hukmronlik qildi.